Horolezectví, psychedelika, politika. Jde to dohromady? Budu se ptát svého dnešního hosta, bývalého primátora Prahy Pavla Béma. Jak vidí nově nastavenou politickou scénu? Jak vnímá současnou Prahu? Změnil mu život výstup na nejvyšší horu světa nebo zkušenost s nejsilnějším přírodním psychedelikem? Sledujte dnešní interview. A horolezec, psychiatr a také bývalý politik Pavel Bém je se mnou ve studiu. Vítejte.
Krásný den.
Pane Bémene, každý vás možná zná jako psychiatra a také jako experta na protidrogovou politiku. My jsme v minulých dnech sledovali příběh mladého chlapce, který byl nalezen mrtvý v řece Svratce. A mluví se o tom, že v případu byly údajně zapletené také drogy. A já to zmiňuji z toho důvodu, protože mě zajímá, jestli ta současná doba nahrává podobným případům.
Tak zcela stoprocentně, protože samozřejmě restriktivní opatření, covid, lockdowny, omezení těch běžných interakcí obchodního legálního typu, ale i toho ilegálního vlastně, tak nahrává k tomu, aby se na černý trh dostaly látky, se kterými jsme dřív třeba nebyli až tak úplně v kontaktu. Jo? Dám příklad, ve Spojených státech už asi 4 roky, 5 let možná řádí fentanylová krize. Umírají řádově nebo umřelo více než 100 000 lidí. Žádní intravenozní uživatelé, tak jak by si je asi většina našich posluchačů představila, prostě s rozpíchanými končetinami, ale v zásadě střední třída. A jenom proto, že se na černém trhu objevily látky, které původně jsou používány v medicíně, jsou násobně silnější než ty původní drogy z černého trhu. A ti uživatelé to prostě neví. Takže poprvé vlastně v Americe od druhé světové války poklesla life expectancy, tedy průměrný věk dožití, a to prostě proto, že tedy zemřeli statisíce lidí. Takže současná situace skutečně nahrává tomu, aby jsme byli konfrontováni s dramaty.
Jak člověk, když se vrátím k tomuto konkrétnímu případu, může takové situaci předejít, pokud se bavíme o rodině, o domácnosti?
No, tuhle otázku si klademe vždycky, když se nějaká tragédie stane, a ta otázka je plná slz. Takže my vždycky říkáme z té druhé strany, to znamená odborníci, lékaři, psychiatři, adiktologové anebo preventisté, jejich smyslem nebo prací vlastně je identifikovat rizika třeba u mladých, dospívajících, puberťáků, identifikovat rizika v tom slova smyslu, poznat včasné problémy, které mohou souviset a jednou mohou vyústit v nějaký drogový problém, závislost, pravidelné chronické denní užívání tím třeba nejnebezpečnějším způsobem, to znamená nitrožilní aplikací, a intervenovat. Takže prevence, škola, výchova, rodina je úplný základ všeho. A pak samozřejmě pro ty, kteří už teda berou ty tvrdé drogy a tím nejrizikovějším způsobem, to znamená jehlou, no tak tam platí harm reduction, to znamená nabídnout jim péči, spojit je s nějakou zdravotní institucí, dávat jim čistý stříkačky a jehly za ty špinavé, vyměňovat je, aby se nepohybovaly ve veřejném prostoru infikované jehly třeba, které mohou někoho ohrozit a tak dále. Čili to vlastně, co děláme v České republice od roku 1991 a co Českou republiku staví v tom mezinárodním nebo celosvětovém srovnání z hlediska toho, jak jsme dobří v minimalizaci těch rizik na jedno opravdu z nejpřednějších míst. Takže já ať přednáším nebo se účastním jakékoliv konference, tak vždycky nastane situace, kdy Česká republika je dávána jako příklad a vzor, jak se správně má chránit veřejné zdraví při řešení drogového problému, ale to neznamená, že umíme předejít problému mladého kluka, který skončí prostě intoxikován z řece Svratka. To je tragédie.
Kdybychom tedy nějaký vzor řešení mohli předložit, vy jste po vašem působením na pražském magistrátu byl vlastně ve hře nebo v řízení o místo protidrogového koordinátora, řekněme, při Evropské unii nebo v Evropě. Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost teď vydává alarmující vlastně zprávu, zjištění, že teď stojíme v mnohem kdy, než kdy náročnější situaci, než dřív. Jak by Vy jste se k ní postavil a jaká řešení byste teda pro tu současnou krizi nabízel?
Vlastně neřeknu nic nového. To znamená, nesmíme před tím problémem zavírat oči za prvé. Za druhé, musíme pomáhat těm, kteří jsou nemocní, a to jsou ti závislí. A když jim pomáháme, tak vlastně chráníme skrze tu individuální pomoc, tak chráníme obecnou nebo všeobecnou populaci, protože když vyléčím mladého toxikomana, a teď se omlouvám za ten termín, správně bych měl říci uživatele návykové látky, protože když řekneme toxikoman, tak to stigmatizuje toho člověka. Jo? Tak když tedy vyléčím mladého uživatele návykové látky, například naučím ho, jak užívat nikoliv rizikově. On má žloutenku typu C, typickou pro nitrožilní užívání drogy. Já kvalitní péčí a dobrými léky ho nejenom zaléčím, ale vyléčím. A on vlastně tu infekci už pak nešíří dál. Tak to je jeden tvar té péče. Léčit nemocné. Ten druhý tvar té péče je riziko nebo minimalizovat rizika, která jsou s užíváním drog spojená, a ta jsou různá. Přenosy infekcí, dobrá, ale pak to jsou také rizika trestně právní. A tam třeba patří realita, že ve většině zemí, nebo ve velké většině zemí světa, je užívání a držení látky, která se nazývá drogou, to znamená ten nelegální, trestným činem. V České republice nikoliv. Díky bohu. Česká republika byla jednou z prvních zemí, která dekriminalizovala držení a užívání drogy. A to je vlastně hrozně důležité, protože když se podíváme na obsazenost věznic a příčiny, proč tam lidé tráví výkon trestu, tak třeba ve Spojených státech zhruba 1 000 000 lidí je ve výkonu trestu jenom proto, že drželi a užívali nějakou drogu, ale aniž by se dopouštěli nějakého jiného trestného činu, čili smyslem
tady neodbíhat,
dekriminalizovat. To je jako to správné řešení.
Z mého pohledu člověk, který se stavil spíš na tu stranu, řekněme, legalizace, jak sám říkáte, i lehkých drog. Jak se za ten vlastně za dobu vašeho působení ve vašem oboru i v politice změnil váš přístup k drogám?
No, já malinko poopravím to, co jste upřesním, to, co jste řekla. Já jsem vlastně nikdy nebyl otevřeným zastáncem legalizace, ale jsem velkým a opravdu na všech představitelných úrovních, včetně nějakých nadnárodních institucí, zastáncem takzvané regulace drogových trhů. Regulace drogových trhů znamená, že ty nezákonné drogy, kvůli kterým existuje černý trh, který dneska reprezentuje v retailovém ocenění toho černého trhu 350 bilionů amerických dolarů ročně, což je srovnatelné s legálními trhy, s alkoholem, tabákem a obilovinami dohromady. Tak si představte tu sílu, která samozřejmě souvisí s všemi hrůzami organizovaného zločinu, s pašováním, ale také s terorismem. Tak to je obrovská hrozba. Takže já říkám, mi prostě nemá smysl zavírat nemocné lidi do vězení. Ty má smysl léčit. Nemá smysl uživatele alkoholu. To neděláme. Nebo jiných návykových látek, tak je posílat do vězení za to, že je užívají. Má smysl je nějakým způsobem vzdělávat, vysvětlovat jim, edukovat preventivně,
rozumím,
tak, aby to nedělali. Nicméně, a pak má smysl ty nezákonné trhy dát do odpovědnosti a regulace státu, nikoli v organizovaného zločinu.
Rozumím, a já se vrátím zpět k té otázce vašeho vlastního přístupu k drogám, vašeho postoje k drogám, a ptám se na to zcela zjištně, protože v dokumentu Buffo Alvario z The Underground Secret z roku 2017 to vlastně jedním, řekněme, i z hlavních aktérů, kteří jsou tam prezentovaní, protože vyzkoušeli takzvanou ropuchu koloráckou, což je údajně jedno z nejsilnějších přírodních psychedelik, tak jaké to bylo, jak to možná změnilo váš postoj k psychedelikům, k lehkým drogám?
No, teď musíme udělat rozdíl mezi psychedeliky a lehkými drogami. Psychedelické látky, které mění vědomí člověka, jsou neskutečně silným zásahem do našeho mozku a do našeho vědomí. Takže takový zážitek, já myslím, že změní úplně každého, včetně mě.
Teď, to se tady bavíme o té ropuše.
O bufu alvarius, která obsahuje tedy ve svých apokryních žlázách 5-metoxydimetyltryptamin, což je ta nejsilnější teda látka psychedelická, halucinogen, kterou známe. Ale je třeba si uvědomit, že žijeme dneska ve světě, kdy těžké farmakorezistentní deprese, úzkostné stavy, posttraumatickou stresovou poruchu začínáme léčit, protože to nefunguje obyčejnými třeba antidepresivy, ale začínáme je léčit právě pomocí transpersonálních nebo holotropních nebo změněných stavů vědomí, ke kterým docházíme různými technikami. A toto je jedna z nich. Takže já jsem tam nebyl jenom ze zvědavosti, co ten experiment vlastně se mnou udělá, ale chtěl jsem opravdu vědět a poznat sílu, intenzitu té látky. A
musím to byly trochu studijní důvody. Říkám.
A musím říci, že to byl opravdu fenomenální zážitek. A on se nedá přenést, takže já tady nebudu zdržovat, ale je dobré si uvědomit, že moderní psychiatrie se skutečně u těch nejtěžších psychiatrických onemocnění bude také částečně nejenom, ale ubírat změněnými stavy vědomí, které jsou navozovány pomocí nikoli v drog, ale budeme o nich mluvit jako o lécích. A zvláště pak tedy ty, na které nezabírají běžná antidepresiva.
A tady krátce vám osobně ten zážitek změnil nějakým způsobem? Že?
Hrozně moc, protože člověk si uvědomí, já vím, že to zase zní banálně, ale že je úplně nepatrnou částečkou, mikrokosmickou částečkou makrokosmu. A když říkám změněný stav vědomí, tak v tomto případě je to pocit, že vy patříte do něčeho, co vás násobně přesahuje a vytvoří to ve vás úplně neuvěřitelnou pokoru. Takže já mám pokoru ze svých dobrodružných výprav do velkých hor, protože jsem se mnohokrát ocitl na hraně života a smrti a hrozně si vážím života. Ale musím říct, že intenzita toho prožitku, toho smíření a vlastně lásky ke světu, zase zní to jako kliše, ale tak byla úplně jako megalomanická, byla prostě neuvěřitelná, byla obrovská. S ničím jiným bych to nebyl schopen srovnat. A to jsem člověk, který je docela dobrodružný a ve svém životě experimentoval s lecčíms.
Exprimátor Prahy a psychiatr Pavel Bám je hostem dnešního interview. Před chvílí jste sám zmínil hory, zážitky, něco, co nás převyšuje, a já vím o vaší velké vášni, kterou je horolezectví. Já jsem vás loni viděla na premiéře dokumentu o horolezkyni Kláře Kolouchové, která zdolala, pokud se nemýlím, na třetí pokus K2, horu K2. A seděla jsem blízko vás, měla jsem pocit, že jste to vlastně dost prožíval s ní.
Tak já Kláru Kolouchovou znám, hrozně jsem jí držel palce. První česká žena na vrcholu vlastně nejnebezpečnější, nejrizikovější asi hory světa. Ty proporce těch úspěšných, kteří vylezou nahoru, a těch, kteří nejenom, že nevylezou, se nikdy nevrátí domů, jsou opravdu ďábelské. A takže jsem z toho měl velkou radost. A pak samozřejmě ty závěry byly úžasné a byly nesmírně autentické, protože Klára, jak tam byla třikrát, a ještě s ní byli úplně skvělí kameramani, tak natočili věci, které prostě to není žádná finta, to je prostě realita toho místa. A to ve vás utkví, takže ve mně se probudily všechny paměťové stopy a samozřejmě veškerý ten adrenalin a veškeré dopaminergní a serotoninergní stimulace, které mluvím o nich, protože to je vlastně to, co léčí, když používáme u psychicky nemocných lidí antidepresiva, ale to je také to, co je neskutečným způsobem katalyzováno a stimulováno, třeba když tedy někdo užije to psychedelikum z ropuchy kolorécké. Takže bylo to nádherný a mně se ten film hrozně líbil.
Já se neptám jen na film, ptám se na ty prožitky. Klára Kolouchová se tedy na potřetí vrátila úspěšně. Vy jste se loni vrátil v září, tuším, z jedné neúspěšné mise, a tehdy z Pákistánu, kde jste se pokoušel s expedicí vylézt na vrchol Muču Kiš, snad to správně vyslovuji.
Ano.
Pochopila jsem, že ta hora, byť je to 7000, tak je velmi obtížná, dosud neslezená.
Nejvyšší neslezená hora na světě.
S čím se člověk vrací z takové neúspěšné mise? S pocitem, že se tam musí co nejdřív vrátit?
Tak já vlastně nevím, jestli mi to někdo může věřit, ale pro mě to bylo poprvé, co jsem při svém nějakém horolezeckém výstupu nebo výpravě neuspěl. Já Já jsem vylez na Everest na poprvé, na K2 na poprvé, na Manaslu na poprvé, čili já mám za sebou jako fůru jako v těch právě úspěšných výstupů. A tady to bylo velikánské drama, ještě korunováno, akcelerováno tím, že se zkazilo počasí a byly tam šílené podmínky. Byl to extrémně lavinézní terén, kterým ještě předtím nikdo neprostoupil. Takže já jsem se nejdřív vracel s tím, že jsem opravdu rád, že jsem přežil. A pak jsem byl vlastně vděčný, když mluvíme o pokoře, za to, že jsme to dokázali otočit a vrátit se zpátky a tím pádem přežít. Protože jsme taky mohli pokračovat a to už by nedopadlo dobře.
A musel jste se tehdy podřídit výpravě, nebo bylo to opravdu vaše individuální rozhodnutí?
Musím říct, že to bylo především a hlavně moje rozhodnutí, ale lezli jsme tam tři a možná můj hlas byl nejsilnější, ale ono to není tak, že v takových podmínkách je možné, aby jeden přemlouval nebo přesvědčoval toho druhého. Kluci to respektovali, byl tam Pavel Kořínek, nesmírně zkušený horolezec, úžasný. Musím říci, že to přesvědčování nebylo nějaký dramatický, ale byli jsme kousek od alternativy, že polezeme dál a to bychom už nedali.
Já teď zkusím udělat můstek od hor do politiky. Vy jste v jednom z rozhovorů zmiňoval, že hory, vysoké hory, že je opravdu těžká překážka pro ambiciozního individualistu a ty pocity, s nimiž se tam střetáváte sám ze sebou. Je to srovnatelné s politikou?
Tak do jisté míry ano, ale politika, já myslím, se hodně proměnila v čase. A když se dívám na ambiciozní individualisty, tak už jich vlastně moc nevidím. Jo? Já myslím, že ta doba 90. let, kdy opravdu politiku v České republice řídili prostě charismatičtí lídři, ať jsme si o nich mohli myslet, co jsme si mysleli, ale byly to prostě velké osobnosti. Tak já myslím, že v současné době politika nahrává extrémnímu populismu a takovému kabinetnímu sekretariátnímu politikaření. Takže myslím si, že tehdy spíš, když odpovídám na vaši otázku, než dnes, ale já jsem v politice občas zažíval adrenalin, ale rozhodně ne takový jako v horách.
Před chvílí jsme mluvili o neúspěšné misi. Máte nějakou takovou z politiky?
Určitě. Já myslím, že jako pražský primátor, který zdědil město po největší přírodní katastrofě, asi nejspíše od roku 1890, jestli si dobře vzpomínám, to byla taky obrovská povodeň v Praze. Takže já jsem dostal primátorský řetěz nad městem, které bylo prostě zničeno povodní a skoro 40 tisíc lidí nemělo kde spát, protože nemělo střechu nad hlavou, nefungovalo metro nebo víc než polovina metra, byly rozsekané silnice, městský rozpočet byl v troskách, čili...
Nicméně tam řada lidí hodnotila vaše působení kladně, vyrovnání s rozpočtem a další. Já to trochu uspíším dopředu s dovolením, jsou tam i další klíčová slova spojená s vaším působením, je to určitě karta Opencard, je to tunel Blanka. Litujete nebo těší vás naopak něco na éře tady toho politického působení?
Tak já jsem vždycky, když jedu tunelem Blanka, tak si říkám, že je skvělé, že ho tady máme a hrozně si přeji, aby pokračoval tunel Blanka dalšími stavbami toho vnitřního městského okruhu. Když jedu po velkém městském okruhu a ta jeho jihozápadní části, u které jsem stál a jsme ve velkém přemostění nad Strakonickou a v Lochovském tunelu, tak si říkám, pane Bože, aby se také někdy dokončila ta severozápadní část, tedy vlastně velké přemostění Vltavy u Suchdola. A ono to dneska vypadá, že vlastně ty velké infrastrukturní pro život města Pražanů, úplně klíčové stavby a vlastně ekologické stavby už nikdo nepostaví, protože prostě k tomu chybí buď politická odvaha, anebo peníze, a nebo nějaký možná drive, anebo ta autorita, zjednodušeně řečeno. Takže já jsem si užil svý, kdy mě prostě lidi pranýřovali za tunel Blanka, říkali, že to je drahá stavba dneska. Rozpočet běžných výdajů toho, co město Praha prožere, tak je dvojnásobný než v roce 2010.
Možná nemusíme zabíhat do
podrobností. Každý rok 30 miliard navíc, to znamená každý rok jeden tunel Blanka.
Rozumím, i na celkovou sebereflexi, zmínili jsme Blanka, tunel Blanka, tunel samozřejmě stojí. Zmínili jsme Open Card, to je karta, která už v oběhu není. Mrzí vás něco z této skutečnosti?
Strašně moc věcí mě mrzí a určitě spoustu věcí bych dneska dělal jinak.
A prostě ulevilo se vám třeba i v nějakém momentu na Open
Card? Ano.
Kdy se vám ulevilo?
Jsem rád, že už v politice nejsem. A ulevilo se mi v zásadě asi někdy v roce 2013-14, že to byl jako divný rok, padala vláda a tak. A já jsem vlastně pádem vlády opustil lavice poslanecké sněmovny. Říkal jsem si, a teď konečně můžeš začít dýchat a žít. A dnes jsem za to hrozně vděčný, protože jsem se mohl vrátit ke své původní profesi, mohl jsem se vrátit vlastně k horám z větší, řekněme, péčí o duši, protože když já jsem vždycky byl na horách jako primátor, no tak jsem věděl, že to bude průšvih, až je to prostě do svých veřejnost a opozice toho využije a bude mě pranířovat. Takže já jsem hrozně rád, že už v politice nejsem a vlastně nezávidím kolegům a přeju sám sobě a svým blízkým, přeju, abychom měli prostě dobré politiky a dobré vlády. A jsem rád, že se toho nemusím účastnit.
Já věřím, že nás poslouchají exprimátor, psychiatr a také horolezec Pavel Bém. Díky za dnešní interview.
Děkuji za pozvání.
Z dnešního pořadu je to vše. Těším se na viděnou na CNN Prima News a zůstaňte s námi.
Body.